Eta hasieran aipatu dugun bezala, sola saldira pasako gara gaurkoan, ba bueno, ekologismoa edo mugimendu ekologistaren inguruan mintzatuko gara, Inigo Cabieces eta Arantza Gutierrezekin, dagoeneko telefonoaren bertzaldean ditugu biak, egunon Inigo?
Egunon, zemos.
Ongi, egunon Arantza?
Egunon.
Egunon, biei ere, bueno, lehenik eta behin, ba bueno, aipateko dizut pixka bat, edo eskatuko dizuet definitzea zen, zer den zuentzat ekologismoa edo gutxienez zer izan beharko litzateken ba, borroka ekologista, ez dakit Inigo zukasi nahi bauzu?
Bai, perfecto, bai. Bueno, nik uste, askotan esaten dugu bitzula adibidez politika, ez, dan aukitzen duela, ba, nik esango nuke ekologismoak ere dan aukitzen duela. Eta ekologismoa ez dela zerbait oso espezifikoa, azkenen ekologismoa esparru, bizterren esparru guztietan aplika daiteke. Eta usteet hori dala gainera gaur egun daukegun arazoa, ez baskotan nahi dala hori mugatu eta ba gauzak gelditzen diela aldarrikapen txikietan, adibidez ba Eusko Jaurlaritzak egindakoetan eta neur espezifiko hori ez diela hartzen bizitzaren esparru guztietan ba esku hartzen duen gai baten, ez nire ustez egin beharko genukena da behintzat, behintzat ekologismoa gana bada, ba hori bizitza eredu jasangarriago bat, berdeago bat nahi badegu, nahiz eta berde ba oso orokorra izan, ez, baina azkenen niretzat bada hori bizitza eredu ezberrik bat.
Eta errandozu hori, desberdin bat jasangarriagoa zer aipatuko zenuke jasangarri bezala?
Jasangarri bezala adibidez, geuk jarriko eta adibide bat, ze egon dela ba, gure egunerokotasunan oso jarri, plastikozko poltsena. Ba, azkenen jasangarria zer da, ba, bakoitzak bere esparrutik egitea alduen gutxi hori, gero, ba, bizitzan guztion bizitzan eta planetan ere izango duela bere ba, bere ondorioa, eta kasu ondana, ba, plastiko poltsak badia, bakoitzak izatea bere poltsa berela delgarria, plastikozkoa ez dana, edo, bueno, plastiko izan daiteke, baina, hobe paperezkoak, edo papera birziklatua baldin badak, holako gauza txikiak, bakoitzak bere bizitzan egite dituenak, eta badakartzatenak, obari asko, orgorrean.
Arantzazuk nola definituko zenuk edo nola ikusten duzu ekologismo termino hori?
Pues nik ekologismoa feminismotik ikusten dut eta da, bueno, beti esaten dana, bizitza erdian jartzea. Ze jartzen baldin badugu bizitza erdian, gure ekintza guztien erdian bizitza baldin bada bestea badator, ez? Hau da, urbanistikoki pentsatzen baldin badugu pertsonen bizitzan eta beste izakien bizitzan pentsatzen baldin badugu eta ardian jartzen baldin badugu, seguro ez genukla beteko dena porlanez, ez? Azten baldin bagara produzitzen bizitzan pentsatzen, hobeto biziko ginateke bai produzitu behar dugunean, eta baita produzio ereduak lirateke askoz jasangarriagoak. Beraz, bizitza erdian jartzea, ulertzen dut nik ekologismoa, eta gainera feminismotik ere ulertu behar dela. Eta nik uste dut, feminismo, teoria feministan beti egon dela hori ekologismoa, ez? Bueno, jasangarria izateko, da, zerbait estrukturala, orain dena dago jarrita kapitalaren mesederako, eta gehiago lurra, nolabait infinitoa baliz bezala, eta badakigu ez dela infinitoa. Eta hor nik hortik jarriko nuke. Nik uste dut bizitza erdian jartzen baldin badugu, baina benetan hori guztia landuko litzatekeela modu honean.
Eta nola baloratuko zenuketela gainetik, eh? Baina Euskal Herriko mugimendu ekologistaren borroka, edo bueno, ez, nola baitere urtetan aspalditik eraman izan den borroka bat da, eta indarra handia dukizu, ez, bai nuklearrekin, bai frakinarekin, ez dakit nola baloratu edo bai nolako errepasoa egingo zenioketen, Arantza?
Bueno, nik uste dut, ematen du gauza gutxi egin direla, baina debate batzuk adibidez, guk ez ditugu nuklearra, bueno, ez ditugu daukagu horre ondoan, ez? Eta, bueno, pues lortu dela, ez? Nik uste lorpen moduan, eta horri esker, jakin izan genuen, mugimendu ekologistari esker, jakin izan dugu askotan, nola saltzen digutena progreso edo saltzen digutena alternatiba bakar moduan ez dela, ez? Eta gainera, bueno, pues orain ematen du berriro berpisten adirela, baina momentu batzuetan latente egon den mugimendu bat izan dela, eta argi dago ezin garela lasai egon eta egon behar degela garela erne, ez? Ze, bueno, behar bada, zuk esan duzu bezala, nuklearren inguruan eztabaida eta, bueno, potentea eta esan zen, baina momentu honetan ematen du hori lausotu egiten dela, ez? Eta ikusten da, inkluso batzuek esan dute, berriro, berrartu nahi duten guk, pentsatzen genuen itxita zegoen eztabaida hori, ez? Eta berriro esaten dute badela energia garbia eta ez dakit zer. Eta bueno, erne egon behar garela, eta bueno, nik baldin bada pentsatzen dut transversala dela, ez? Lehen esan den moduan, eta nik uste dut Euskal Herrian zorionez badaukagula mugimendu indartzu bat, nez eta batzuetan galtzen dugu. Edo porrot batzu ditugula, ez? Hor daukagu Gipuzkoako planta ezakindola
errastegia,
ez? Ematen du, azkenean jarriko digutela, inposatuko digutela. Mm-hmm. Baina inposatzeak ez du esan nahi onartzen dugula. Mm-hmm.
Zukin igo nola ikusten duzu edo nola baloratuko zenuke ba, orain arte Euskal Herriko mugimendu ekologistak egindako edukitako ibilbide hori?
Nik uste eta Euskal Herrian sortan dira aukegula eragile sozialekin, ez beti izaten da, baina egia da sustraian dira dauzkatela eta egiten duten lana izugarria dela. Eta kaso honetan ekologismoaren inguruan ere berdin jatatu da. Adibidez, ba hori, arantzak esaten zuen, frackinga, nuklearrak, eta badaude asko esgaio, adibidez Petronorrekin ere egon dira liskar asko, eta beti ekologismoa egon da, ba hori, ez? Arantzak lehen esaten zuen hori eta gustoko izan dudala, ez? Itzitza herrian jartza, ba, ustez horrek garrantzia izan duela ekologismoan eta gainera eragile ekologistek nahi izan dutela beti hori babestu. Mm-hmm. Baina beste ni jarriko nuke orain beste holako izpi bat ez eta badala gazteek orain dela urte bete hasitako ez da urte bete orain dela gutxi hasitako ba mugimendu horrekin ez ere gazteek esate dutela planeta bakarra daukegu planeta zaintzen ez badugu azkenen akabo eta ordun jarri behar ditugu neurri espezifikoa jarri behar ditugu nahi gainean ez du balio aldaketa klimatikoaren aldarrikapen hori defendatzea, gero horrek ondoriorik izango ez baditu egunerokotasunetan. Mm-hmm. Eta hor sartu behar dugu. Eragile ekologistek jarraituko dute seguro baiet, oza, dudarik gabe, egindako lan izugarriarekin aurrera, baina behar dugu ere eragile ekologistek izan ez dianak eta beste igual esparrotatik lan egin dutenak ere. Ba, ekologismoaren inguruko gaietan, eta adibidez ba, erraustegiaren kontua, ez? Ez da bakarrik eragile ekologistak hor barruan sartuta, erraustegiaren kontra beste mota askotako eragileak daude. Eta hala ere, egin da lanarekin eta jendetzarekin, mugituan jendetzarekin, Gipuzkoan jende ugari mugitu da horren kontra, hala ere, hor jarriko digute. Mm-hmm. Horrek esan nahi du, bueno, ba, nahiz eta askotan lana dezente egin eta lan hori, ba, kalia dasko izan, instituzioek ez dutela entzuten, eta nahiago dutela horrela aurrera egin, ba, kapitalismoaren eredu horretan, eta bada, planeta suntzitzea, kasu honetan Gipuzkoa suntzitzea.
Bueno, Gasteizen ere gertatu da, ez? Ba, bueno, Green Capital helburu horrekin, bai, ba, lorategi vertikalak jartzea, erreka bera nola bitere azaleratu dute, ez? Tapatuta zegoen erreka azaleratu dute, baina bueno, aldi berean ere, ba, Salburuako parkean, ba, urtero oreinak hiltzen zaizkie edo hiltzen dira, eta bueno, hori da, ba, bueno, saldu nahi diguten ekologismo hori, ez? Bai, instituzioetatik datorrena eta bueno, argi eta garbi ikusten dela, ba bueno, egiten dutela egin behar delako eta ez, ba beren kontzientzia ekologista batetik ba begiratuta, ez? Baina aipatu nahi nuen zuk Inigo aipatu duzu, ba hori, orain gazteria badirudiela, ba nolabiterari dela borroka hori berrartzen, ez? Ba bueno, igual indar hartu du ostiraleroko greba horiek, ba bueno, Greta ez dakit nola izena duen neska horrek, Greta Thunberg edalako da Thunbergek hasitako greba horiek, ez? Eta badirudi, ba Euskal Herreraino iritsi dela hori, ez? Eta ezakit nola ikusten duzuen, ezakit nik pixka bat ikusten dut kanpotik etorritako zeozer bezala, ezakit alde honak eta txarrak eduki ditzake, baina ezakit ze puntutara arte Euskal Herri mailan dauden ba arazoei edo Euskal Herrian ditugun aurre egin diezaiokegun arazio horiei aurre egiten dieten, ez? Ezakit arantza beran ebauzuzuk erantzun?
Bai, bueno, mugimendua printzipioz positiboa litzateke, ez? Mm-hmm. Gainera gazteek hartu behar dute, ze guk ez gara egongo, haiek egongo diren, guk ez daukagu lur honek gainean haiek daukaten etorkizuna. Eta ez ikusten da, ez bada ez ere egiten, haiek ez dutela etorkizunik izango, baina ez dutela etorkizun, de facto ez da prekarioan edo ez dute izango, hilko direla, nola baita esateko, ez?
Mm-hmm.
Eta orduan ondo hartzea, baina kasu honetan ere, nik ikusten dut gero hori erabiltzen dela, alde batetik gazteak direlako, eta nolabait paternalismo bat dagoela, eta zuriketa berdean erotzen dela ere bai, ez? Orduan, bueno, pues gazte hauek, jos, ke monos, ez? Zelan dauden, eta nik adibidez ikusi dut argazke batean, Obama bat egiten duela jekin, eta zaki zer, bueno, pues instituzioek argi oso erraez daukate horiekin bat egiteko formalki, eta zuriketa berdea, zuriketa morea zitzen egiten dugu ere beste batzuetan, eta benetan horren atzean dagoen arazoari, struktural horri irten bidea ez bilatzea, ez geratzea anekdota. Arazo horrelako mugimenduekin dagoen despolitizazio arrisku bat, ez? Arazo hau politikoa da, arazo hau estrukturala da, politiko-ekonomikoa, eta egin behar zaio, errotik egin behar zaio aurre. Eta ez du balio, lehen inigo peipatu du plastikozko poltsena. Ez plastikozko poltsena, ondo ditzen zait, ez erabiltzea dena eta holan, baina ditzen zait horren atzetik dagoela, ere kapitala dagoela, bale, plastikozko poltsak ez, baina ez ditrukentzen plastikoak beste leku batzuetatik, kobratzen dizkizuet poltsak, hor hau da negozio egiten dut, eta, bueno, pues berdin zait, zuk egiten duzun aldaketa hori benetan edo ez. Beste gauza batzuk egon beharko liratekela, eta ikusten dugu hor badaudela, ia beti bezala, zuizarte honetan, badaudela beste interes ekonomiko eta politiko batzuk, eta hoiek politikatik nolabait burrukatzen daien kontra. Mm-hmm. Bestea, dena den, positiboa da, ze gainera agendan jarri dute, kaldak eta klimatikoa duela urte batzuk gutxien agendan zegoen. Momentu honetan, ja diskurtso politiko instituzional gehienetan badago. Orduan, badaukagu arrisku hori ere egin dute feminismoarekin, edo saiatu dira egiten, espero dugu ekologismoarekin alakorik ezin izatea.
Mm-hmm. Inigo, zuk nola ikusten duzu?
Bueno, nik uste, globalizazioaren araian munduko punta baten jartatzen da, edo zein manifestaldi edo aldarrikapen eldaitekela munduko beste kultura. Eta kasu honetan ez du zertan txarra izan. Kasu honetan inguru giroaren eta ekologismoaren defentsan, ez munduaren defentsan. Eta gure bizitzen defentsan agertzen da mugimendu honek, egia da, baduela, ba bere jatorria beste nunbait, baina horrek ez du esan nahi gurean ez duela inolako ez dakit nabaritasunik, ez? Hemen, bueno, ba, gazteik ere hartu dute, eta hori bada, leku guztietan hartu dan zerbait, oza, badala, ez dela hemen espezifikotasun bat, baina egia da, hemen, dauzkagun gaiak jorratzeko, ba, beste batzuk izan daitezkela.
Mm-hmm.
Hemen ari gara, adibidez, erraustegiaren kontun, eta uste ere hori oso hurbil daukagula, uste ere, ba, adibidez, gazteik hasitako mugimendu honek, badaukale ere, zer esan, kasu honetan, eta nik esango nuke globalizazioak adibidez eta askotan ez kritikatu izan dut, baina bueno, bere gautzenak ere izan behar ditu, ez azkenen, eta kasu honetan horrek informazioa, edozein kesa, edozein aldarrikapen heldu egiten da, oso azkar heltzen da, eta hemen nik uste dut ere nahiz eta beste esparru askotan uste dudan, ba, Euskal Herrian eragileek oso aurretik joaztela, ez, egunerokotasunean, baina adibidez, gazteek izan duten ekologismoaren lanketa horretan, ba, bueno, pizkat berritasun bat, ez, agertu horregatik, igual, agendan sartzearena, eta instituzioetatik hainbeste kasu egitearena. Agian, hemen ere, ba, ez zaigu txarto etorreiko, ba, beste leku batzuetan daukaten esperientzia, daukaten, bada, jorratu duten hori, eta horretatik heltzea lantzeko, ose, azkenen behar deguna, bada eredu aldaketa bat, eta eredu aldaketa hori ez dute ekarriko politikan eta lanean ibilidian, 50 urte ibilidianek, hori ekarriko dute gazteek.
Mm-hmm. aipatu nahi nizuen bertzetik ere bai, ba bueno, aipatzen da askotan, ez? Apagoiak edo argiak itzaltzearenak, hegaldi gutxiago hartzearenak, askotan ere ba bueno, egunero dutxatzearena ere asko kutsatzen duela edota bueno, ba askotan ez dakit ze puntutara arte, ba neguan bizikletaz edo autoan joatea edo autobusean joatea, ez? Pixka bat nora arte doa zen alde batetik bueno, gure inkoherentziak edo ez dakit nola deitu, ez? Ba, bueno, nik ez du joan nahiko, baina febriari du nahiago kotxez joan. Alde batetik hori, eta beste aldetik ere, nora arte balio dezaken, ez? Egun batean itzaltzeak edo nik gutxiago dutxatzea aldi berean, edo momentu berean frakina egiten ari direlarik, eta ari direlarik ateratzen 5 minututan, ba, nik bizitza guztian gastatuko duana, ez? Ez dakit, ze puntutara arte ikusten duzuen erantzunkizun hori edo baita kontzientzia jate hori, Arantza?
Bueno, nik ikusten dut importantea dela, norberak hartzen dituen, egiten dituenak, ez? Eta nik egin behar ditugula. Hori, importantea izan da, arazoa ez da pertsonengan jarri behar bakarrik edo bakarrik ohitura individual hoietan, ez? Zori da egiten da, askota egiten da, hori gertatu zitegun bankaren asuntarekin, ez? Nolabait, herritarro genukan arazoa ze ibili ginen gure, nolabait, gure almenaren gainetik. Eta beti jartzen da, bale, guk egingo ditugu eta gainera nik uste dut herritarrok egiten ditugu lakabak. Baina ni adibidez, ni bizi naizen herrian, nik nahiko nuke izatea zailkatutako zarama, zailkatu alizatea. Mm-hmm. Eta bai jarri didate olako kontenedore marroia, baina ez da nahikoa. Eta orduan, ni egingo nukeena eragozten didate instituzioek, ez? Eta zergatik beste interes politikoengatik. Zaramarena bihurtu da zarama gerra, ez? Mm-hmm. Eta egin, ikusi dugu zer egin zuten Gipuzkoan, orduan. Bale, nik egiten ditut gauza batzuk, nik erabiltzen ditut oialesko poltsak eta zeiatzen naiz dutzan zera eta, baina gero benetan estrukturalak diren neurriak hartu behar direnean oztopo egiten dutena eta ez didate kasurik egiten. Nik nahiago nuke nire herrian ere urbanismoa izatea jasangarriagoa eta izateko aukera kotxe, bueno, benetan mugitzeko arazorik gutxiago izan beste modu batean, orduan. Norberak egin behar duela, gure ohiturak aldatu behar ditugula. Nik adibidez, solfan jarri dut lehen egiten duen batzutan abioiarena, ez? Nik nekien hori aztan ekologikoa usten nuena, eta orain berpintzatzen dut abioi bat hartu aurretik edo lonko zituzten duanean asteburu bat behar da merkeago ateratzen zaidala. Portugalera joan da, Asturiasera joan da baino, pues orain hori ematen diot beste buelta bat. Hori norberak egin behar duen, eta batzuk egiten dugu, nik esango nuke asko egiten dugula. Baina ez dutarako balio edo gutxi balio du instituzioek eragozten badigute ere beste neurriak hartzeko orduan.
Inigo, zuk nola ikusten duzu?
Ba, ni uste hemen eztabaida oso sakona dagoela. Egia da, Holako korporazioek eta beti, eta inkluso politikoek ere, saiatzen diela beti ardura herritartzen, ez? Ba, individualizatzen, eta hola, ba, pizkat marroia beste albora botaz. Eta hori adibidez, Arantxa esatzen bezala, Gipuzkoan, eta hemen adibidez, Ibarran bizi izan naiz, orain Tolosan, eta eredua oso ezberdina da. Horrek ere gainera erakusten digu, nola eredu alda baiteken, ez, alderdi politiko bat dagoela, edo bestea dagoela, aldatu egiten da, nahiz eta gero horrek izugarrizko kostek izango dituen, ez bakarrik inguru giroan, baita patriketan, ez, publikoetan. Baina, bueno, hor badago ez da baiada, azkenen egia da, ez dela pedagogia egiten, ez, saiatu egiten diela, inposatzen, kaso espezifiko bat. Ibarran, orain arte, atesatekoa zegoen, orain arte, pasan legealdian atesatekoa zegoen, eta egin zan, bosgarren kontainer horren aldeko aldaketa, ez, edo apostua. Mm-hmm. Eta adibidez ere, Tolosan, gertatu india zenbait aldaketa, ba, pixka, komodoagoak egitearen, zailkapen selektiboaren guzti hau, eta azkenan egin dana, azkenan gertatzen dana, bada, ba, birziklapena eta berrerabilpena, tasa horiek jaitxe egiten dirala. Eta horrek, oza, bat badiru ditontak edo, bost, eguneko bost bat jaitxe egin da. Bueno, horrek badauka kriston impactoa gure inguru giroan eta gure bizitzetan. Mm-hmm. Eta egia da, eta nik hori ulertzen dut, jendeak nahi duela ba, komodidadea. Errazagoa da, ni ez nahi duan orduan jun, bota, kontana kontener berdina, eta ja egingo da gero zelkapen bat. Badakit hori ba, errazagoa dela, komodagoa dela, baina geuk ere izan behar dugu olako puntutxo bat ardurakin. Azkenen, egiten dugun gutxi horrek izango du, gero gutxi batek, ez ero gutxi askok egiten dute ba, kriston aldaketa bat suposatzea dute. Eta zaborrekin hori gertatu da. Zaborrekin esaten dut, ba, bueno, orain nahiz eta pixkat igual pasa indan, baina orainik ere uste dut, badala egunerokotasun gai bat dala. Eta kasu hontan ere, askotan, ikusten duguna bada, ba, populismo hori egiten dala, nahiz eta gero populismo beste demagogia azaltzeko erabiltzen duten, hori da populismoa. Populismoa da, nahiz eta txarra izan gure bizitarentzako, gure inguru girarentzako eta gure herriarentzako, boska batzuen truke, badaude zeinek erabakitzen duten, ba bueno, ba jaitsiko dugu bererabilpen tasa eta aldatuko ditugu kontainerra, kenduko dugu atezatekoa, uste dut pentsatu behar diela ematen dien pausok eta ezin dela Eusko Jaurlaritzatik holako aldaketa klimatikoaren aldarrikapen hori eman, gero egingo dutena gure planeta akabatu izango bada.
Bueno, ba, ideia interesgarri ugari atera dira, baina dagoeneko ordua daukagu bukatzeko. Inigo Cabieces eta Arantza Gutierrez, mila esker gaurkoan solasaldian egoteagatik. Askorako emango luken gaia da, baina, bueno, hementxe utzi behar dugu, mila esker biai.
Zuei, ketsuei.
Bueno, egun nahi zan, aio.
Berdina.